Jestliže chcete dělat věci jen tak pro radost, jak o tom zpívali Činasky, můžete buď to pít, ale můžete také dělat úplně něco jiného, jako třeba náš dnešní dopolední host. Během několika málo let tahle žena zdolala na svém skromném plavidle tisíce kilometrů, a to po českých přehradách, řekách i jezerech, ale má za sebou i tři velké cesty Skandinávií a zatím poslední výpravu do Kanady na Yukon, aby k Salmon River podnikla v loni. Pak o tom napsala knížku a dnes je naším hostem Monika Klemšová, autorka knihy Na paddleboardu za snem. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Rádo se stalo. My máme radost z toho, že jste naším hostem a že nám o tom všem povíte. Možná na úvod vysvětlete našim posluchačům, kteří by třeba netušili, co je to ten paddleboard.
No, paddleboard je takový nafukovací plovák. Podobá se to surfovému prknu, akorát je to zkrátka nafukovací, když to nepotřebujete, vyfouknete to, smotáte to do baťůšku, někam s tím odkráčíte, odjedete vlakem, autobusem, hodíte si to do kufru, do auta. Je to prostě dlouhý nafukovací plovák, na kterém se stojí a máte v ruce dlouhé pádlo, kterým vlastně střídáte strany, pádlujete pravá, levá strana, takže je to vlastně výborný pro lidi, kteří mají sedavé zaměstnání, nebo prostě pro lidi, kteří se potřebují dát nějak jako fyzicky trošku do pořádku, protože na rozdíl od spousty jiných činností je to pohyb, je to sport, dá se dělat s různou intenzitou, je to prostě pohyb, který vlastně zaměstnává celé tělo.
Takže takhle to nějak začalo u vás, že jste cítila, že potřebujete zaměstnat své sedící tělo?
Mé sedící tělo. To strádá už nějaký čas. No, ono to vzniklo spíš tak, že jsem u přítele na loděnici, abych se tam nějak nenudila, tak jsem dostala na hraní staré surfové prkno a to mě prostě na takovou nějakou občasnou zábavu docela stačilo. A pak za nějaký čas vlastně syn se rozhodl, že bychom měli mít nějakou jako nafukovací kánoj nebo nějaké jako plavidlo, na kterém bychom se mohli vozit někde, až pojede k nějakému jezeru nebo k řece. No a pak tak nějak náhle z toho vzešlo to, že jsme místo té lodi nafukovací koupili paddleboard a začali jsme na něm jezdit a začalo nás to strašně bavit. A já jsem si představovala při těch osamělých výletech, kdy jsme se prostě o to jedno prkno museli dělit, tak jsem se prostě plavila někde po Lužických jezerech a teď jsem si představovala, jaký to musí být krásný, když ty poutníci vodní, kánoisté, kajakáři se vypraví na ty své vodácké túry a teďka prostě plují někam mnoho dnů. A ta představa se mi strašně líbila, protože já jsem vlastně nikdy takhle jako neputovala. Já jsem nebyla takový ten vodák, který ho vycepovali vodáčtí rodiče. Já jsem k tomu vlastně takhle přišla trošku pozdě. Já jsem předtím chodila po horách, jezdila na kole, jezdila na lyžích a dělala všechny možné jako outdoorové sporty. Ale prostě k té vodě tu vodu jsem vždycky milovala, ale spíš jsem kolem ní chodila pěšky.
Ano, ale tak i tak je vidět, že vás to vždycky táhlo ven a do dálek. Já jsem z vaší knížky vypsala malý citát. Ve slabé chvilce jsem jednou v práci prohlásila, že už toho mám vážně dost, že zbalím to svoje prkno, spacák a odpluju do moře. To měl být zoufalý vtip. Až v druhé vlně emocí jsem si připustila, že by to teoreticky šlo.
No to byla strašně krásná jako představa, jako vzepřít se tomu všemu, co vás jako sužuje v tom běžném životě a zkrátka prostě jako se třepat to všechno ze sebe a skočit na ten svůj zamilovaný dopravní prostředek a vydat se s ním prostě někam vstříc svobodě.
Co to obnášelo se takhle utrhnout a uplavat?
No, nejdřív jsem si vyčíhla v kalendáři, kdy je nějaký volno dlouhý, nějaký ten svátek plus víkend a vlastně jsem se poprvé v životě vydala na řeku, na Lužickou Nisu tady u nás na severu z Trojzemí. já jsem prostě v té práci samozřejmě jako v žertu, protože my jsme s kolegyněma jsme tam měli takovou jako veselou skupinku a já jsem prostě občas jako vyhrožovala, že až se jednou naštvu, takže odpádluju do moře. No a pak jsem na té mapě zkoumala, jestli by to do toho moře jako teoreticky šlo. Zjistila jsem, že by to šlo. A, takže jsem si zbalila ty baťušky, to jsem celkem uměla z toho života tuláckýho po těch kopcích, tak to jsem si trošku na to jako nějakou průpravu měla. Takže jsem si zabalila ty baťušky a trošku jsem se teda nastudovala, co bych jako měla mít. Měla jsem to trošku snažší v tom, že třeba přítel je vodák a já jsem teda s ním nejezdila na vodě, ale jako poradil. Takový divák, ano, jsem prostě pasivně přijímala tyhle věci. No a tak jsem si prostě zbalila ty ranečky a vydala jsem se po Lužický Nise, kam až nejdál mě to pustí, dokud se na to budu cítit a mít na to sílu.
Tak moře to zatím asi nebylo, pokud vím, ale byly to mnohé jiné vody, tak o tom si budeme povídat za chvíli dál. Souhlas?
Ano, děkuji.
Monika Klemšová je naším dnešním dopoledním hostem.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Miluju vodu, často u ní jen tak sedím a tiše pozoruju všechno kolem. Je mi u ní dobře, možná i proto, že jsem vyrostla u nádherné přehrady v Jezerských horách. Všude, kde najdu jezera, lesy a skály, se cítím tak trochu doma. Myslím, že voda se podobá i ženám a mužům. Vím, že pro mě se víc hodí voda klidná, jezerní, možná i moře nebo široké řeky. Říká a píše ve své knížce na paddleboardu Za snem, knížce, kterou vydalo nakladatelství Grada, Monika Klemšová, náš dnešní dopolední host. Jaká voda se tedy pro vás hodí pro to vaše brázdění? Jakou vodu potřebujete na paddleboard?
Já nejsem divokovodní vodák, jo? Já je hrozně ráda pozoruju, sleduju, když třeba na těch závodech jezdí ty slalomy a podobně, prostě divokou vodu. To je moc krásný pokoukání, ale já k tomu prostě mám obrovský respekt a vím, vyrostla jsem u té vody, vím, co ta voda umí, vím, jakou má prostě sílu a jsem celkem asi nějakýho střízlivýho úsudku, že bych se úplně neměla pouštět do těchto věcí, ten adrenalin úplně tolik nepotřebuju na té vodě. Mě prostě dělá dobře ten klid a ta rovná voda, takže prostě velký plochy, velký jezera, otevřená voda, ale samozřejmě třeba i ty hodně vodnatý řeky, to mě prostě vyhovuje. Tam samozřejmě člověk taky musí být opatrný, číhají tam prostě zase jiný zapeklitosti, na který je potřeba dávat pozor, jako povětrnostní podmínky, vítr, vlny podobně. A ty vodnatý řeky jsou samozřejmě taky nádherný, ale jak říkám, já se úplně nehrnu do toho adrenalinu, do té divoké vody. Je to příjemný, když se tam ocitnete třeba s někým, kdo to fakt jako umí a víte, že jste trošku pod kontrolou, ale já prostě nemám z mládí tu průpravu a nemám ani tu potřebu.
Vy sama tedy nejraději jen tak plujete po té klidné vodě, držíte balanc, jemně se tam pohybujete, dělá vám to evidentně dobře. Nahlédla jsem do vaší knížky, našla jsem tam třeba i větu o tom, jak sledujete, dejme tomu, na těch řekách ty nejrůznější víry, proudy. Sama jste teď narazila na to, že tam mohou být nebezpečné záležitosti. Co se může stát? Co se tam vyskytuje takového, co by třeba neskušeného člověka nenapadlo, že tam na vás číhá?
No tak vlastně pokud se nějakým korytem teda hrne nějaká obrovská masa vody, tak samozřejmě ty proudy jsou místy složitější, někde se vrací a třeba jsou tam rozhraní těch proudů, tak to jsou věci, které tam je potřeba samozřejmě dávat pozor, protože to s váma může zamávat, můžete spadnout, můžou tam být kameny, někde schovaný pod vodou, když ta voda třeba není úplně průhledná, tak anebo se hluboce zamyslíte, zakoukáte se do ano. krajiny, tak můžete přehlídnout nějaký šutr ve vodě, nebo kmen, nebo kořen. Takže já se kolikrát sama divím, že jsem jako do té vody nespadla víckrát, protože to, jak člověk se dívá okolo a žasné a je to prostě kolem něj krásný, tak to si říká o to, že nedívá se potom před sebe a může teda něco přehlídnout. Jo.
Že by se mohlo něco stát. Tak toho nemzaťukejte.
Jo, já tady hledám nějaký dřevo. Ne, tam je potřeba opravdu si dávat pozor, teda do čeho člověk jako pluje, aby se někde neškrtnul těma ploutvičkama, protože prostě když stojíte, tak ztratíte samozřejmě balanc daleko
velmi
snáze,
rychle.
Když sedíte.
No a chráníte se nějak? Máte třeba plovací vestu, nebo vím, že paddleboardisti bývají třeba za nohu připoutáni k tomu svému bordu, aby jim neuplaval, respektive aby měli třeba i možnost se na něj o ně opřít, o to prkno jako a vlastně zachránit se v případě tak nějakých problémů.
Přesně tak, protože to prkno samo o sobě nafukovací ten plovák působí, to je vlastně bezpečnostní pomůcka, že?
Ano.
Vy s ním jste spoutaný líšem, takovým lankem, který máte na noze. Já to moc nemám ráda za kotník, já raději to mám prostě pod kolenem uvázaný a jdemo na opasku, protože na to líp došáhnu, když bych náhodou se potřebovala z nějakých důvodů odpoutat. A zase třeba na té divoké vodě někdy je lepší tento boutko nemít jako vůbec, abyste se třeba nezachytili někde. Jo? Tam je potřeba dávat pozor třeba na otevřených plochách. Kdyby se stalo, že spadnete nebo vítr vás podebere, sfoukne na vlně, tak vlastně vám to prkno může strašně rychle uplavat. Pokud nejste tím poutkem, tím líšem spojený s tím prknem, tak o to prkno můžete rychle přijít, prostě ho nedoplavete.
Ano.
Jo, samozřejmě vestu nosím, kdykoliv prostě někde fouká nebo se chystám na nějaký delší přejezd. Vestu si vozím. Samozřejmě mám i helmu, kterou prostě používám, pokud jsme někde na řece, kde by hrozily ty kameny a podobně. Ale prostě ta vesta je dobrá, je dobrý mít a vozím ji na nějaký ty delší vandry, všude vozím sebou.
A ty vaše batůšky, o kterých jste mluvila, ty si dáváte kam?
No, batůšky. Batůšky, ty si vozím vepředu a vzadu na tom plováku. Mám takový upínací gumy, pod který vlastně si to připoutám, přivážu, abych to měla vyvážený, to prkno, vepředu, vzadu nějaká váha. Když člověk jede na nějaký kratší vandr, nebere toho sebou moc, no tak třeba se to vejde do jednoho menšího batohu. Ale pokud třeba jedu na několik týdnů a vezu sebou i jídlo, a pokud je to na moři a vezu si sebou i pitnou vodu, tak samozřejmě těch ranečků mám víc a mám to teda rozmístěný vepředu, vzadu, na přídi, na zádi, tak, abych byla nějak trošičku jako vyvážená a je dobrý nemít ty batohy moc jako do výšky, protože když se do vás opírá vítr, tak má vlastně větší plochu, do které se opře.
A převrátí proto, vás?
No, ono vás to tak třeba ani nepřevrátí, ale snáší vás to třeba z toho směru. A určitě prostě je dobrý je mít teda spíš na placato, než do výšky. Já jsem dokonce jednou viděla pána ve Švédsku, který jel prostě se svou slečnou někam a měl na zádech batoh. Já jsem se na něj dívala a říkala jsem si, já jsem to obdivovala, já jsem si říkala, to bych vůbec jako nezvládla mít ten batoh na zádech, to bych nevydržela dlouho.
No, tak zase chlap.
Asi jel jenom kousek, nebo já
nebo.
Jo, přišlo mi to zbytečný.
A nebo. Říkala jste, že na moři potřebujete mít sebou i jídlo, takže moře už bylo?
Moře bylo.
Tak já vás nechám, Moniko, povyprávět nám o tom, kde všude jste byla a co jste tam zažila. Zase za chvíli po další písničce. Postará se o ní Bonnie M. Hrázná, holka z truhlárny, zootechnička, asistentka v redakci, obchodnice, PR-istka, masérka, úřednice, to všechno je nebo někdy byla Monika Klemšová, náš dnešní dopolední host. Žena, které snad můžu prozradit, protože jsme téměř stejně staré, táhne na 55, jezdí na paddleboardu světem a je šťastná. Konečně, anebo jste byla vždycky, Moniko?
No, tak samozřejmě, že byly období, které byly jako hodně těžké a říkala jsem si, to je hrozný, jako je to možný, že já mám takovou smůlu, ale vlastně to jsem se asi trošku rouhala. Většina lidí nebo spousta lidí má ten život daleko jako těžší a prostě jsem se prokousala nějakýma takovýma složitějšíma obdobíma a když jsem si prostě našla tuhle radost, tak to je jako děti, že jo, když si hrajou. Děti a starší lidi, když mají hračku a radost, tak nezlobí. Takže já prostě jsem samozřejmě předtím jezdila do skal líst a jezdila jsem na výlety, na túry, na kole, ale prostě mě tohleto pádlování, který jsem si našla nějak tak jako v té druhé části života, tak mě to prostě strašně začalo naplňovat. Splnilo to všechny takové ty moje představy a potřeby, že už jako nemusím, pokud se někam chci vypravit, tahat ten těžký baťoch na zádech, protože mi to veze to prkno, že jo?
Ano.
A hlavně prostě se po tom pádlování cítím strašně dobře.
Kde všude jste tedy to dítě, které nezlobí? Kudy všude jezdíte?
No kdekoliv. Ono v podstatě moc jako nezáleží na tom, jestli to je někde daleko nebo blízko.
Dobře, tak jinak položím tu otázku, kde všude jste už byla?
Kde všude? No tak jezdila jsem po našich, v Čechách, po našich řekách, rybnicích, jezerech, Labe, Vltavu, všechny ty velký loužec, který tady jako máme, ty jsem prostě objezdila, obcestovala.
Ano.
Po té Lužické Nise jsem se teda dostala až na soutok s Odrou, kde po těch 200 kilometrech jsem si řekla, že teda těch zkušeností zase nemám tolik a ty vody a v té řece teče najednou nějak strašně moc a cítila jsem, že bych si to ještě trošku měla chviličku jako osahávat opatrnějiš, než se prostě pustit po Odře až teda do toho moře. Takže postupně jsem prostě ty zkušenosti nějak nabírala, nějak jsem si to osahávala, udělala jsem samozřejmě a do dneška určitě dělám chyby, ale prostě postupně v tom Německu a v Polsku, tam jsou prostě krásné přehrady, není to tak daleko od nás za hranicema, jsou tady prostě 4 krásné přehrady v Polsku, nedaleko na severu, nedaleko Frýlandského výběžku Harachova. Tam jsou vlastně 4 přehrady. Lužická jezera prostě jsou překrásná, nádherná cesta byla třeba z Prahy do Drážďan, to je taky nějakých asi 210 kilometrů, to jsme jeli nějaký maraton. No takhle se to postupně sbírá.
Pardon, jenom taková doplňující otázka, pak se k tomu vraťte. Těch 210 kilometrů nebo cirka 200 se jede na paddleboardu, jak dlouho?
To jsme jeli 3,5 dne, ale jako snažili jsme se.
Jasně, jak říkáte, byl to závod. A kdy jste poprvé doplula do toho moře opravdu?
No, do moře doplula. Ten zbytek, která tý Odry, ten mě ještě čeká.
Ano.
Do toho Baltu. Ale vlastně po nějaký první cestě dlouhý v té Skandinávii, po nějakých jezerech jako jezero Venern a Dalslandská oblast, kde je prostě mraky nádherných jezer, tak jsem si prostě řekla, že by se mně líbilo jet i na moře. A nějak jsem si v té mapě a znáte to, ten Google a ten YouTube, jsem objevila oblast Bohuslán a vlastně tu část západního pobřeží švédského. A řekla jsem si, ježiš, to je tak nádherná krajina, to je prostě úplně neuvěřitelný, boží, to bych prostě strašně chtěla jako vidět. A teď jsem zkoumala, jestli už tam teda na tom paddleboardu někdo tu trasu jel. Zjistila jsem, že jo. Takže jsem začala si plánovat, že bych mohla nějak se dostat do toho Göteborgu a projet si celou tu část toho pobřeží až vlastně k norským hranicím. Takže to bylo takový jako první moře, který jsem s tím prknem absolvovala. Vypravila se tam se mnou kamarádka, závodnice, paddleboardistka a to prostě byla úplně magická krajina, překrásná. Já si teda hledám vždycky takový terény, kde pokud možno jako hodně ostrovů nebo to pobřeží je členitý, abych měla možnost se nějak jakoby schovávat a zachraňovat, když to vypadá na špatný počasí.
A to je hezké. Jak vy máte vždycky i ten put sebezáchovy zároveň, že to není jenom taková ta divoká hlava, to, co to vás provází životem.
To já mám, já se vlastně jako bojím, já se spousty věcí jako hodně bojím. Oni si lidi myslí, že se nebojím, ale já se bojím, to je potřeba. To je potřeba pro to, aby si člověk jako nevyrobil nějaký velký potíže.
Říká Monika Klemšová, náš dnešní dopolední host. Její cestu do Kanady si necháme zase po písničce. Ráno je nebe modré a otepluje se. Při mytí nádobí jsem objevila na břehu starou medvědí stopu. Začínám si připouštět, že někdy je lepší nevědět úplně všechno. Člověk je pak klidnější, píše ve své knižce Na paddleboardu za snem Monika Klemšová, náš dopolední host pro dnešní den, čím se spolu dostáváme do Kanady. Povídejte.
No, oni chtějí všichni slyšet o těch medvědech.
Ano.
No, ale ono to je tak, že vlastně, když jsme se tam bavili s místními, já jsem sebou měla živý překladač, já jsem sebou měla syna. To je výborný, protože já jako neumím moc jazyky a spolehám vždycky na pantomimu, která funguje všude na světě a prostě překladač a jako rukama, nohama, takhle já se jako domlouvám, ještě se mi nestalo, že bych se nedomluvila. Pravdou je, že člověku pak scházejí ty detaily, jo. Takže můj syn, jak mě tak překládal, co si s náma povídali místní, tak z toho vím, že třeba mnohem jako dramatičtější následky nebo mnohem víc jako neštěstí a životů mají na svědomí střety třeba s losy.
Ano.
Jo. Ty medvědi, no prostě k těm zvířatům je potřeba přistupovat tak, že oni jsou tam doma a my jsme tam na návštěvě a neměli bychom je nějak moc jako rušit, neměli bychom je jim lézt příliš prostě blízko k ním a do jejich prostoru. Je potřeba si to prostě uvědomovat, že je potřeba dodržovat nějaký pravidla, takže já, než jsme do té Kanady vyrazili, tak jsem ležela v knížkách a ve všech těch informacích, co se má a co se nemá. Bylo mi samozřejmě absolutně jasný, že kdyby došlo k tomu, že ten medvěd najednou se vyskytne někde hodně blízko, tak mi bylo úplně jasný, že úplně na všechno zapomenu, že jo, co mám nebo nemám dělat. Ale pravdou je, že teda viděli jsme několikrát medvědy. Oni většinou prostě se někde živí podél silnic nějakýma pampeliškama a neštěstí je, když prostě lidé odhazují někde odpadky, nedávají pozor na to, aby byly prostě dobře uklizené v nádobách, kam se prostě ty medvědi nedostanou. A pokud si zvyknou na to živit se odpadky nebo nějakým způsobem ztratí tu plachost, tak to zkrátka je problém a pak to ti místní ochránci musí jako řešit a někdy docela i dramaticky. Takže odstřelem nebo tím, že odvezou to zvíře. Je to tak, že tam čím je někde méně lidí, tam je bezpečněji, protože ta zvířata nejsou tím potom tak postižená tím špatným vlivem těch neukázněných lidí.
Takže k těm pravidlům, která musíte dodržovat, říkala jste ráda, hledáte cesty, kde jsou třeba nejrůznější ostrůvky, abyste měla se kam schovat před nepřízní počasí nebo před divokou vodou, ale zároveň tedy asi myslíte i na to, abyste byla v bezpečí před zvířetem, které je prostě daleko větší než vy. Jedním plácnutím tlapou by vás smetlo z povrchu zemského, takže jaká pravidla dodržujete třeba, co se týče toho, jak nakládáte se svým odpadem na cestě nebo s těmi zásobami potravin, s tím, jakým způsobem třeba člověk, řeknu to tak, jak to je, vylučuje. Protože i tím po sobě nechává stopy, které určitě nějakým způsobem těm zvířatům voní.
No určitě. Tak já úplně ze všeho nejdřív teda uvedu na pravou míru, jak je to s těmi ostrůvky. V té Skandinávii ty ostrůvky pro mě jsou úplně báječný, já je miluju, protože tam, kde teda třeba zrovna nejsou ty medvědi, tak tam vejš jsou, jo, ale třeba u toho pobřeží, toho Bohuslanu a nebo v těch jižnějších částech Švédska, tam já prostě ty ostrovy miluju, nebo na Alandských ostrovech, protože já se tam cítím jako velmi bezpečně. Protože kde nejsou lidi, tak mi většinou jako nic nehrozí, ale to musím říct, že prostě já se setkávám jenom, opravdu jsem se v drtivé většině setkávala vždycky jenom s dobrýma lidma. Ale ty ostrovy třeba na řece v Kanadě, to není záruka bezpečnosti. Oni ty losy i ti medvědi prostě velmi dobře a daleko dokážou doplavat, takže oni na ty ostrovy chodí taky. Tam spíš je to o tom, že člověk na tom ostrově má lepší přehled o terénu kolem sebe a dokáže třeba rychleji, nebo dokáže včas reagovat, má přehled prostě o tom prostředí, v kterém je. No a v neposlední řadě většinou na těch ostrovech nebývá tolik komárů. Tak. A takže medvědovi se neutíká ze zásady, předtím se nesmí utíkat, Na ostrově se před ním člověk neschová, ale jak říkám, je tam lepší jakoby přehled o tom terénu okolo sebe. Co se týká potravin, tak prostě ty nikdy nesmí člověk mít u sebe, nedej bože ve stanu, ty vždycky musí být pokud možno co nejdál prostě od stanu a pokud možno taky nejlépe po větru, on se ten vítr samozřejmě může obrátit, ale prostě je potřeba to mít od sebe co nejdál, ty, třeba ten sud s tím jídlem a nevařit u stanu a podobně a pokud to jen trochu jde, tak si nevařit věci, které jsou moc jako voňavý. A ještě jako taky dobrý je to oblečení, v kterým třeba se vaří, tak ho pak šoupnu taky jako do toho sudu, zavřít to a dát to prostě po větru co nejdál, aby když pak si to, ten, to zvíře vyčenichá, tak aby prostě nejdřív našlo, když půjde prostě potom, jak to nese vítr, tak spíš, aby byl prostě nejdřív u sudu, než u vás.
Ano.
Pardon. No a
ta moje poslední otázka.
Ano. Připomeňte mi.
To bylo to, když si potřebujete odskočit.
Abyste jo, odskočit.
Nezanechala za sebou pachové stopy.
No tak já bych strašně ráda, aby se u nás v těch našich šířkách zeměpisných v Čechách a tady okolo rozšířil takový zvyk, který ve světě celkem je běžný, že si lidé sebou nosí maličkou lehkou lopatku a vykopou si důlek, protože já to říkám, že každý bobeček si zaslouží hrbeček. Takže prostě už i nás, když jsme byli malí, rodiče učili, vem si klacíček, udělej si jamku. Jo, a rozhodně prostě mně přijde zvláštní, že dneska se všichni věnují osobnímu růstu a teďka prostě absolvují různé kurzy a nevím, co všechno, chtějí se vylepšit. Chtějí, tvrdí všichni, jak milují přírodu, jak ji potřebují, jak v ní nachází smysl života, ale často ta příroda už lidem nestojí za to, aby si sebou vzali nějaký sáček a ty kapesníčky třeba po té malé potřebě si prostě do toho sáčku strčili a odnesli si toho batohu sebou. Není to tak fuj a není to tak strašný. Jako je to hrozná škoda potom, když často se tady pohybujete někde v přírodě a opravdu všude jsou ty papíry a ta lopatka by měla prostě být povinná výbava a zrovna tak by měla být povinná výchova těch dětí i ve škole k tomu, aby se prostě uměli venku v přírodě chovat.
Skautové by vám taky dali za pravdu. My se posuneme další písničkou Letní od Hany Zagorové. Ještě jednou a pro dnešek naposledy si teď budeme chvilku povídat s Monikou Klemšovou, autorkou knížky Na paddleboardu za snem, naším dnešním dopoledním hostem. Kolegyně vám, Moniko, říkali, když jste se tehdy svěřila s tím, že možná uplavete kam si do moře, že se vám bude stýskat, že vám bude zima, že budete mít hlad. Došlo na to?
No, tak zima mi byla párkrát. Hlad jsem neměla, protože tenhle faktor prostě mám vychytaný hrozně dobře. To jako, já jsem vždycky zásobená dobře, já prostě jídlo miluju a vlastně proto se taky hejbu, protože kdybych se nehejbala, tak nevím, tak už se asi nevejdu ani do svého auta, tak já se vlastně ráda hejbu i proto, abych se mohla dobře najíst. Takže jo, a takže já prostě jako jídlo se mi ještě nestalo, že bych někdy podcenila. No zima mi občas bývá, protože jsem jako zimomřivec, to si často ty lidi, kteří mě znají, tak říkají, to my si tě vůbec nedovedeme představit, že někde spíš jako venku, teď to je pořád zima. Já jim to vysvětluju tak, že když jsem venku, tak se můžu nějakým způsobem jako zaopatřit, prostě se víc oblíknu, nebo se slíknu, anebo se prostě musím hejbat. Něco s tím můžu udělat. Když sedíte v kanceláři, tak sedíte přikovaní na ty židly a jako moc nevyhovíte tý svý fyzický nějaký potřebě, že jo. Takže prostě tam jako, že bych se šla proběhnout okolo kanceláře, tak jo, taky jsem to občas dělala, že jo. Ale prostě tohle to všechno se člověk nějak naučí s tím fungovat a vlastně zjistí, že to teplo si prostě může vyrobit, prostě musí si dobře připravit a vymyslet to oblečení. No a když je člověku zima, no tak se musí hejbat, že jo, dá se zahřát.
A existují velice už dnes jaksi rozvinuté pomůcky, ty nejrůznější spacáky a tak, které už jsou i lehké a zároveň se v nich dá spát nebo v nějakých stanech i pod bodem mrazu a tak dále, tak tohle všechno vám pomůže. Já teď navážu na tu kancelář, kterou jste zmínila, připravila jsem si další ukázku z vaší knížky. Na dlouhých cestách jsem si všimla ještě jedné věci. Většinou odjíždím do přírody z toho svého pohodlí celá bolavá. Tolik lidí mi přitom závidí teplé místečko v kanceláři. Abych napravila škody na zdraví, které mi působí dlouhé hodiny u počítače, cvičím každý den, jenže je to pořád málo. V práci se k tomu ještě přidává stres. Moje tělo to nechce, brání se. Před odjezdem už bývá všeho příliš a většinou si říkám, bože, co tam tak asi budu v tomhle stavu dělat, vždyť mě bolí úplně všechno. Už ale vím, že pár týdnů venku o samotě mě vyléčí.
No takhle to přesně je. Člověk totiž zjistí, že pak, když se vrátí k ty podstatě a začne žít trošičku jako divoch, tak to chvilku trošku dře, ale pak se to nějak srovná.
Takže potkáváte třeba i víc podobných padesátnic a padesátníků na svých cestách, kteří znovu hledají cestu k sobě a napravují to, co zatím napáchali třeba i tomu svému tělu.
No stoprocentně. Já jsem třeba v té Kanadě loni pochopila, že jsem vlastně dorostenka. My jsme potkávali lidi, kterým bylo prostě 65, 75, 80, který prostě putovali. Někdo putoval na kánoji, někdo na kajaku, někdo jel na kole, někdo šel pěšky, někdo jel prostě se svým starým autem přes celý kontinent. A to byly prostě strašně krásné setkání, strašně krásné. A prostě ty lidi nebyli starý. Hmm. Oni prostě po něčem toužili a třeba v nějaký části roku si udělali to volno, anebo prostě už jsou v životním období, kdy prostě nemusí chodit do té práce, nebo zkrátka nějakým způsobem si to zařídí a vydají se na tu cestu. A je to strašně krásný se s takovýma lidma potkávat. Já možná ještě, jak jsme mluvili předtím o tom chladnu, tak já bych třeba dala takový tip. Já jsem ho taky dostala od kamaráda Petra Koska, že když je mi prostě zima v tom spacáku a nemůžu se zahřát, vy se prostě, on vás nezahřeje ten spacák. Ten spacák vy si musíte ohřát a pak vám je teplo.
Jo.
Ale když je prostě takhle člověk jakoby unavený a teď my holky, že jo,
nám
je zima furt, že jo. No takže tyhle ty všichni jako dálkoví trekaři, chodiči a pádlovači, těm se hrozně hodí takový trik, že když máte nějakou, musíte mít teda dobrou lahev, která se dá dobře zavřít a vy si to do té lahve dáte, prostě teplou vodu si ohřejete a prostě to cvaknete těma jako nohama, stehnama, kde máte zevnitř ty žíly silný a vy si vlastně takhle vlastně dodáte to teplo do svého krevního oběhu. A tohle to mě vlastně poradil můj kamarád, takže já, když prostě jsem takhle někde hodně zmrzlá, tak tenhle fíglo jako uplatním.
Aha.
Ale zrovna tak potom třeba na těch cestách, když jsem potkávala, nebo jsme potkávali ty starší lidi, tak prostě taky spali prostě v tom stanu, nebo spali jako venku a jako jde to. My si myslíme, že něco nejde, ale prostě většinou je to jenom o tom, že nejsme schopní nebo ochotní risknout to, že nebudeme mít to pohodlí.
Ano. Já jsem si myslela, taky jsem už slyšela třeba od vojáků, že řeší takové situace tím, že do té lahve si načůrají. Ona, ta moč je taky teplá, že jo, dají si k nohům a tam se zahřejí. Tak to jsem si myslela, že přijde.
No.
Máme poslední asi 3/4 minutku, tak jenom prosím na závěr shrňte, k čemu si myslíte, že je tedy dobré udělat takovýhle životní krok? Vykročit z toho komfortu a vydat se ven.
No, když to neskusíte, tak byste taky třeba mohli jako toho litovat, že jste to neudělali, dokud jste mohli. Moje maminka mi říká, nečekejte na to, až budete moct, protože až přijde ten čas a vy budete pořád čekat, až budete moct, tak se může stát, že už nebudete moct.
Tak.
Může se stát, že budete mít peníze, může se stát, že budete mít pěkný auto, ale už třeba nebudete moct udělat takovouhle věc, takže se seberte a jeďte prostě do světa. Vydejte se tam, kam prostě toužíte se vydat.
Uzavírá Monika Klemšová naše dnešní povídání pořadu Dopolední host. Děkujeme za to, že jste jim byla. Mějte se moc hezky a hodně štěstí na vašich cestách, nejenom.
Já vám taky děkuju a přeju všem, aby prostě ty svý šance nezahazovaly, dokud můžou, ale samozřejmě taky chci jako nabádat k tomu, aby ten člověk, který se někam vypravuje, se dobře připravil a dělal ty věci s rozmyslem.
Monika Klemšová, loučí se Eva Kadlčáková, bylo mi potěšením, mějte se moc hezky, naslyšenou.
Děkuju.